Тамас Зан. Упершыню пазнаёміўшыся з гісторыяй таемных патрыятычных таварыстваў філематаў і філярэтаў, я быў здзіўлены адноснай мяккасцю пакаранняў, атрыманых іх удзельнікамі пасля таго, як у 1823 яны трапілі ў рукі паліцыі. Тых, хто выступаў не толькі за паляпшэнне асветы, але і за знішчэнне прыгоннага ўціску сялянаў, да нацыянальную незалежнасць народаў, у расійскай імперыі павінны былі чакаць прынамсі турэмныя тэрміны. Як выявілася, ратуючы сяброў, усю віну ўзяў на сябе выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту віленскай альма-матер, прэзідэнт таварыства філярэтаў Тамас Зан. Адбываючы сваю кару ў Оренбурзе, Тамас, які меў схільнасці як да дакладных навук, так і да паэзіі, не зламаўся і не замкнуўся ў сабе. Захаваліся звесткі, што ў 1833 ён бярэ ўдзел у змове палітвысланых, што рыхтавалі збройнае паўстанне, каб уцячы за мяжу. На высылцы Зан вёў дзённік, дзе выказваў намер пісаць на мове свайго дзяцінства, беларускай. Трэба меркаваць, што гэтыя памкненні не засталіся толькі словамі, асабліва, калі выгнанец вярнуўся на радзіму і сур'ёзна заняўся вывучэннем беларускага фальклору. Літаратурная спадчына Зана, якая дайшла да нашых дзён, польскамоўная. Аднак у камедыі «Грэцкія перажкі» дзеянне адбываецца ў Менску. Самі за сябе кажуць назвы баляды «Свіцясь возера», «Вершаў Мянчук», «Песня з турмы ў Вільні». Тую турму, а дакладні таварышу арыштантаў, уніўміручыў у сваіх дзедах Адам Міцкевіч. Адрозна ад многіх іншых, Зан названы там уласным імем. Яму вусны Міцкевіч, падкрэсліваючы Тамашову ахвярнасць, уклаў наступныя словы. «Я вамі кіраваў, каб збыць няволі путы, і абавязак мой за вас прыняць пакуты».